Sveikiname visus brolius ir seseris Jėzaus Kristaus žodžiais, ramybė jums. Malonu matyti tiek svečių čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Šioje salėje mes susirenkame kiekvieną sekmadienį 11:30. Ir kartu studijuojame šventąjį raštą. Maloniai sveikiname taip pat televizijos žiūrovus. Nesvarbu, ką šiuo metu rodo kiti televizijos kanalai, mes ruošiamės jums papasakoti labai įdomių dalykų iš šventojo rašto. Nes šiandien mes kalbėsime apie dalykus, kuriuos norint suprasti, reikia didesnio šventojo rašto tyrinėjimo. O kadangi svarstysime ateities dalykus, čia reikės ir stipraus tikėjimo, kurį, manau, visi turite, nes į tuos dalykus gerai įsižiūrima tikėjimo akimis. Mūsų tema šiandien – Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Linkime visiems patekti į šią karalystę ir patys to trokštame. Kiekvienas Jėzaus pasiekėjas arba krikščionis turėtų būti tais tikrais Kristaus karalystės ambasadoriais. Arba kitaip šventajame rašte minimama Kristaus karalystės piliečiais. Jeigu mes esame tais ambasadoriais, turėtumėm tinkamai atstovauti ir mokėti papasakoti apie šią Dievo karalystę. Tikrosios krikščionybės įsteigėjas Jėzus Kristus skelbė šią revoliucinę doktriną apie dangiškąją karalystę. Įvairūs šio pasaulio valdovai, politikai ir kiti veikėjai iki pat šių dienų mėgina įgyvendinti tas tiesas. Dievo karalystė tai buvo viena iš pagrindinių temų, kurią skelbė Jėzus savo misijos metu. Šia tema pasakyta apie 30 palyginimų. Vien tik Naujajame testamente tokių įsireiškimų kaip Dievo karalystė, Dangaus karalystė yra apie 150, vien tik Naujajame testamente. Dievo planas įsteigti savo karalystę žemėje yra didžiausia žmonijos viltis. Tai viena iš pagrindinių Dievo plano detalių. Net ir Jėzaus paliktoje maldoje po žodžių, kuriais pripažįstame Dievo didybę, seka žodžiai apie karalystę. Ir mes juos perskaitysime, nors turbūt visi juos gerai žinote. Tai yra Mato Evangelija, 6:9-10. Todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai fragmentas iš maldos Tėve mūsų. Tai yra pavyzdys, kaip mes turime melstis. Jau daugelį amžių pasišventę krikščionis meldžiasi šiais žodžiais. Galbūt kai kam keistokai atrodo. Žemiškoji karalystė, kuriai vadovaujama iš dangaus karalystės. Bet tai buvo pagrindinė tiesa, kurią skelbė Jėzus. Turėtų būti dar keiščiau, kad šios biblinės tiesos beveik nebeišgirsi šių dienų įvairių išpažinimų bažnyčiose. Žinomas istorikas Wells komentuoja, cituojam, Jėzus tiek daug skelbė apie dangaus karalystę, tačiau šis mokslas krikščioniškoje bažnyčioje užima nežymę dalį. Iš tiesų, tai tikra mislė tiesos ieškotojų protose gimsta begalės klausimų šią temą. Jeigu Jėzus, iš kurio yra kilusi krikščionybė, vaikščiojo per visus miestus ir kaimus, ir skelbė karalystės evangeliją, kas užrašyta Mato evangelijoje 9 skyrius 35 eilutė, tai kodėl ši evangelija nedominuoja dabartinėse bažnyčiose? Galbūt Jėzus suklydo, galvodamas, kad Dievas įsteigs savo karalystę žemėje. O gal ir šventasis raštas neremia šios tiesos? Taigi šie klausimai turėtų pažadinti mumise mąstymą. Britanijos enciklopedijoje rašoma, jog pirminės bažnyčios tikėjimas Jėzaus garbingų karaliavimų žemėje buvo stiprus iki pat 150 metų mūsų eros. Tačiau vėliau naujai kartai šios viltys apie karalystę atrodė keistokai. Ir pagaliau šie nerealūs, cituojame, sapnai apie garbingą karalystę ėmė net kenkti bažnytiniai organizacijai. Augustinas pirmasis ėmė mokinti, jog katalikų bažnyčia, tai perima ir kitos bažnyčios šiuo metu, yra Kristaus karalystė. Jog tūkstantmetinė karalystė prasidėjo nuo Kristaus ir tai jau yra įvykęs faktas. Nuo Kristaus ir tęsiasi tūkstantį metų. Taigi ši Augustino doktrina išstūmė seną tikėjimą apie tūkstantmetinę Kristaus karalystę iš oficialios teologijos. Iš tiesų, kam reikalinga kita karalystė, jeigu mes jau karaliaujame? Gaila, kad nebuvo pasimokyta iš apaštalo žodžių, kuris su ironija bara tokius, kurie nesulaukia Kristaus, ima karaliauti. Apie tai skaitome pirmas laiškas korintiečiams, 4 skyrius 8 eilutė. Pirmas laiškas korintiečiams, 4 skyrius, 8 eilutė. Beje, jūs jau esate sotus, jau turtingi, jau pradėjote be mūsų karaliauti. O kad jūs iš tikrųjų karaliautumėte ir kad mes galėtume kartu karaliauti. Taip sakė apaštalas, jau tai tuo laiku. Deja, tai buvo pati tamsiausia ir žiauriausia Jėzaus pasekėjams karalystė. Tai nebuvo Kristaus karalystė. O kodėlgi krikščionis pametė šią tiesą? Ką dabar reikėtų daryti tiems, kurie ir šiandien dar yra užmiršę apie šią biblijinę tiesą? Į tai atsako vėlgi šventasis raštas. Evangelija pagal Luką, 15 skyrius, 8-9 eilutės. 15 skyrius, 8-9 eilutės. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda. Radusi ji, susivadina drauges bei kaimynės ir sako, džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Taigi, turime imti šventąjį raštą, tą simbolinį žiburį, ir rūpestingai ieškoti, kol atrasime. 10 drachmų simbolizuoja 10 pagrindinių šventojo rašto tiesų. Toji pamestoji drachma – tai tiesa apie restituciją. Apie Kristaus karalystę, kurios metu bus atsteigta visa, ką buvo praradęs mūsų protėvis Adomas. Vėlgi, ne kažkurios vienos bažnyčios restitucija, Tai yra sugražinimas turtų, kuriuos jį kadaise, kada nors yra turėjusi. Bet žmonijos restitucija, sugražinimas žmogui tobulo stovio, tobulų sąlygų, kurias prarado Adomas. Sugražinimas prie Dievo ir žmogaus harmonijos. Koks keistas dalykas. Socialistai ir kiti, kurie atmeta bažnyčią, o taip pat neretai ir Bibliją, bei visas religijas, geriau supranta kai kurias pamatinės teisingumo tiesas, nei taip vadinami krikščionis. Kaip puikiai jie tai aprašo savo raštuose apie visų žmonių brolybę, lygybę, laukia tų geresnių sąlygų, kurias jau seniai, kurios tos sąlygos buvo žadėtos šventajame rašte. Kuomet bus tarp žmonių įkurta Kristaus karalystė, kur Dievo valia bus vykdoma žemėje. Suprantama, jei socialistas įgyja daug turto, galime būti garantuoti, jog taip pat užmirš savo socialistinius įsitikinimus. O kaip atsargiai turi elgtis tie, kurie meldžiasi, te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Niekuomet neturi malda prieštarauti širdžiai ir valiai. Turbūt daugelis, kurie meldžiasi, turėtų pasidomėti savo prašymų išsipildymu. Tačiau yra kategorija žmonių, kuri prieštarauja tokios karalystės įsikūrimui. Tai tie, kurie nevertina auksinės meilės taisyklės. Jie vietoj to, kad mylėtų savo artimus, kaip save pačius, norėtų juos matyti sutriptais, apsunkintais, be teisių, be užmokesčio už jų darbą, o save pačius įsivaizduoja tik prabangiose ir ekstravagantiškose sąlygose, kurios pralenkia širdies troškimus bei proto ribas. Jie mano, kad karalystė tai tikrai neteis. Šalia jų egzistuoja dar didesnė grupė, be kurių pirmieji neegzistuotų. Ši klasė kol kas neturi dalies prabangoje, valdžioje, patogumuose bei turtuose, tačiau jie gyvena viltimi, kad kada nors gyvens liuksuose. Kai kurie iš jų pasivadina Jėzaus vardu, kuris buvo vargšų draugas, o jų lūpos kalba prašymus apie kasdieninę duoną, taip pat meldžia, te ateinie tavo karalystė, bet kiekvienu žvilgsniu ir poelgiu savo artimui parodo, jog labai myli dabartinę esančią tvarką. Tokie džiaugiasi iš neteisingumo ir nenori, kad ateitų karalystė. Tačiau visi, kurie meldžiatės, tikėkite, kad ateis Kristaus karalystė, kurioje bus teisingumas. Jau šiandien derinkite savo darbus, žodžius, kiek tai būtų įmanoma su tos karalystės įstatymais. Galime pasakyti, kad yra tame vilties. Lietuvė jau parodė referendumo metu, jog nori geresnės karalystės. Tačiau yra ir tokių, kurie savo jėgom nori sukurti karalystę per daug pasitikėdami savimi. Užmiršta ir kitą dalyką, jeigu pralenktų Lietuva savo jėgomis Europos šalis, pagal auksinę meilės taisyklę reikėtų dalintis savo gerovę su kitais žmonėmis. Europos Sąjungoje šią taisyklę kai kurios šalis supranta ir kviečia mus į savo draugystę. Bet ir ten yra tokių turtingų šalių, kurios nenori pasidalinti savo gerovę. Todėl nesitikėkime, kad ES bus ta Kristaus karalystė. Tikrai nebus, nors pragyvenimo sąlygos ir bus geresnės kurį laiką. Visos keturios universalios karalystės, buvusios žemėje, neatnešė pageidaujamų rezultatų. Taigi, pakalbėkime apie tą penktąją universalią karalystę, kuri bus įsteigta žemėje. Tai Kristaus minėta ir skelbta karalystė. Prisiminkime, kada mes kalbėjome apie Biblijoje minėtus tris laikotarpius. Pirmasis laikotarpis – tai anuometinis pasaulis, kurį sunaikino tvanas. Antrasis laikotarpis – dabartinis piktas amžius, kurio kunigaikštis yra šetonas ir šio amžiaus pabaigoje mes gyvename. Ir trečiasis laikotarpis – tūkstantmetinis amžius arba Mesijo karalystė. Šie amžiai vienas kitą dengia, todėl galime pastebėti šiuo metu ir vienokių ir kitokių ženklų, užrašytų šventajame rašte. Tūkstantmetinis amžius – tai tūkstančio metų periodas, kurio metu Kristus ir visi jo ištikimieji karaliaus žemėje visai žmonijai. Apie šį karaliavimą būtent mini šventasis raštas. Jokūbo laiškas, antras skyrius, penkta eilutė. Paklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio akise vargdienių, kad jų turtas būtų tikėjimas ir jie paveldėtų karalystę, pažadėta jį mylintiems. Kita vieta. Apreiškimas. Vienuoliktas skyrius, penkiolikta eilutė. Sutrimitavo septintasis angelas danguje, pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė: pasaulio karalystė tapo mūsų viešpatės ir jo Mesijo karalystė. Ir jis viešpataus per amžių amžius. Taip pat aiškiau rašo apreiškimo 20 skyrius nuo 4 iki 6 eilutės. Aš pamačiau sostus ir jie sėdosi į juos ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, ne jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo savo ant kaktos ir rankos. Jie atgyjo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su juo 1000 metų. Ir daugelis kitų vietų. Dar šis laikotarpis vadinamas viešpatės diena, Dievo diena, ana diena. Nenustepkime, jog šis laikotarpis prasideda dar esant dabartinėms nelaimėms, vargams, netobulumui, degradacijai ir veda į palaiminimus, progresą, tobulumą, kuris liks per amžių amžius. Taigi, pirmasis iš 10 tūkstantmetinio amžiaus tikslų yra šetono karalystės sunaikinimas. Jis pradedamas jau vykdyti tūkstantmečio aušroje. Turbūt niekam nereikia priminti, jog dabar žmonija valdo šetonas. Apie tai rašo laiškė galatiečiams, 1 skyrius 4 eilutė, Jono evangelija 12 skyrius 31 eilutė, 14 skyrius 30 eilutė, 16 skyrius 11 eilutė, 2 Korintiečiams 4 skyrius 4 eilutė ir taip toliau. Rašo apie šį piktą šio amžiaus kunigaikštį arba šio amžiaus dievą, Šetoną. Taip pat Šetonas valdo ir puolusius angelus. Apie tai galime perskaityti laiške Efeziečiams, 6 skyrius 11-12 eilutės, kur minima, jog mes grūmėmės su dvasios jėgomis, kurios yra dangaus srityse. Jo karalystė sudaro dvi dalis. Pirmoji nematoma žmogaus akiai dalis, kurią atstovauja puolę angelai. Antroji matomoji žmogui dalis, kurią atstovauja valstybiniai, religiniai, aristokratiniai atstovai. Tai yra žmonės. Šetonas pagrinde valdo šešiais melagingais mokinimais. Pirmieji trys mokinimai – tai, kad karaliai, dvasiškyje ir aristokratai yra dievo atstovai. Taip pat trys pagalbiniai melagingi mokinimai, jog mirusieji turi sąmonę, mirusieji virsta dvasiomis, o kitaip manantiems yra amžinos kančios. O amžina palaima palaikantiems šį mokslą. Taigi Šetonas valdo nuodėme, savimeilę, numarinimu, nežinojimu, klaidinimais. Tokiu būdu žmonija eina į fizinį, protinį, moralinį ir religinį išsigimimą. Norint atsteigti žmoniją, visą tai reikia sustabdyti. O tai ir yra pirmasis Kristaus karalystės tikslas. Priemonės, kuriomis Kristus stabdo Šetono karalystę, yra religinės ir amžinos arba žmogiškos politinės tiesos. Manau, tai visi jau matome, kaip Šetonas yra rišamas šiomis religinėmis ir žmogaus laisvių tiesomis. Na, kas dabar nenori būti laisvas, ar kaip žmogus gali atsisakyti tų teisių, kurios jam ir taip priklauso. Tai tik tamsiais amžiais buvo galima pavergti žmogų. Dabar jau to nebepakanka. Žmonės jau tai supranta. Panašiai yra religinėje sferoje. Taip pat viskas užrašyta šventajame rašte. Antrasis Kristaus karalystės tikslas – žmonijos išlaisvinimas iš prakeikimo, kurį užtraukė mūsų protėvis Adomas. Šis prakeikimas žmogų veikia taip pat fiziškai, protiškai, morališkai ir religinio atžvilgiu. Netobulos žemės sąlygos taip pat veikia žmogų. O tai atėjo dėl Adominio prakeikimo. Jis turi ilgą laiką dirbti, kad galėtų egzistuoti ir pasinaudoti netobula žeme. Tai žemės sąlygos paslapčia mėgina sugriauti žmogų fiziškai. Šaltis, karštis neigiamai veikia sveikatą. Dirva ir oras užteršti įvairiais teršalais, mikrobais. Žemės drebėjimai, vulkanai, štormai, nelaimingi atsitikimai. Karai, badas, epidemijos apgula visą žmoniją. Nežinojimas, piktumas artimo atžvilgiu. Taigi, ne žmogus valdo gamtą, o gamta žmogų. Nebelieka daug laiko žmogui ir domėtis dvasiniais dalykais. Jis turi sunkiai dirbti, nuo ryto iki vakaro. Žmogus, norėdamas savo palengvinti, meta savo naštą ant kito pečių. Ir taip atsiranda išnaudojimas. Tokie santykiai atveda prie troškimų, godumo, prabangos, veidmainystės, susidorojimų, neapykantos, vagysčių, klastos, savęs išaukštinimo ir taip toliau. Religiniu atžvilgiu visos šios žemės sąlygos verčia neigiamai galvoti apie mūsų kūrėją. Taip žmonės ima garbinti kitus dievus ar net pačią gamtą. Nes mato tas blogas sąlygas aplinką ir galvoja, negi dievas toks yra iš tiesų. Ima geriau stabus medį garbinti gamtą. Taigi, antrasis Kristaus karalystės tikslas yra išlaisvinti žmogų iš šių prakeikimo sąlygų ir jo pasekmių. Trečiasis Kristaus karalystės tikslas – tai teisiųjų išaukštinimas. Reikia pabrėžti, kad žodis karalystė turi dar ir kitą biblinę reikšmę, nei tam tikra teritorija ar kokia nors karaliaus valdžia. Biblijoje šis žodis dar turi karališkojo valdytojo arba valdžios reikšmę. Tai labai aišku iš daugelio šventojo rašto vietų. Galima perskaityti pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius, 24 eilutė. Pirmas laiškas korintiečiams 15:24. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Vietoj kitų valdžių ateis kita, nauja valdžia. Taip pat Evangelija pagal Luką. Skaitome 22 skyrius 29 eilutė. Todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs tėvas. Arba Evangelija pagal Matą, kaip mes galime ją suprasti. Šią vietą, 11 skyrius 12 eilutė. Nuo Jono krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama ir smarkieji ją grobia, o kitose vertimuose kenčia smurtą. Tai tikslesnis vertimas būtų. Taigi, kaip suprasti, negi dangaus rytise kažkas kovoja, bando užimt, perimt karalystę. Ne, taip kalbama apie karaliaujančiųjų klasę, apie tą grupę, kurie šiuo metu šiuose sunkiose sąlygose kenčia smurtą, persekiojimą ir taip toliau. Taigi, trečiasis Kristaus karalystės tikslas būtų šių teisiųjų išaukštinimas. Visos keturios Dievo išrinktųjų grupės bus išaukštintos, apie kurias kalba šventasis raštas. Tai mažoji kaimenė arba mažasis būrelis, didžioji daugybė, senojo testamento vertieji, naujųjų laikų vertieji. Visos šios klasės šiame piktame amžiuje ypatingai mažoji kaimenė kenčia pažeminimą ir nelaimės. Apie tai galime dar perskaityti Evangeliją pagal Matą 5 skyrius 10-12 eilutės. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visai šmeižia. Ir dar daugelis vietų. Evangelija pagal Joną, dar galime praplėsti šią mintį. 16 skyrius, 1-2 eilutės. Aš jum tai paskelbiau, kad nepasipiktintumėte. Jie šalins jūs iš sinagogų ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieka šventą pareigą Dievui. Ir dar galvos, kad tai Dievui paslaugą daro. Tačiau apdovanojimai už tuos kentėjimus milijonus kartų kompensuoja šio gyvenimo kančias dėl Jėzaus. Ši viltis užrašyta pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius, 9 eilutė. Bet skelbiame, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Ketvirtasis tikslas Kristaus karalystės yra teisingumo užtikrinimas visos žmonijos atžvilgiu. Teisingumas tai yra meilė Dievui ir meilė artimui. Nebuvo pildomi šiame nuodėmės periode. Paimkime šeimą kaip pavyzdį. Santykiai tarp vyro ir žmonos, tarp tėvų ir vaikų, tarp brolių buvo palinkę į savimeilę. Nelaimingos santokos išsiskyrimai, blogas vaikų auklėjimas, nepagarba, nepasitikėjimas, nepaklusnumas, nesidomėjimas savo giminės reikalais. Tai parodo nepakankamą teisingumą šeimininiuose santykiuose. Taip pat valstybės valdyme paimkime. Savimeilė, tironija, greunantis karai, priespauda, kai kurių klasių iškelimas iš bendrų žmonių grupių, korupcija, nepaisimas tvarkos, nesveika politika, administravimo kraštutinumai, prabanga, nesažiningumas diplomatijoje, nesilaikymas susitarimų. Taip pat neteisingumas pasireiškia visose srityse. Ir religinėje srityje taip pat. Melagingos religijos, ateizmas, deizmas, materializmas, panteizmas, racionalumas, netikėjimas, evoliucionizmas, aukštieji kritikai, modernizmas, klerikalizmas, intrigos dvasininkijoje, sektantizmas, tradicijos ir taip toliau. Visa tai turės būti sustabdyta. Vyrai ir žmonos, tėvai ir vaikai, broliai, kurie darė blogą, kito atžvilgiu turės tai atitaisyti. Taip bus ir kitose teisingumo sferose. Vagys, žmogžudžiai, gundytojai, sukčiai turės pripažinti savo darbus ir atlyginti už juos dar pridėdami penktąją dalį. Kaip rašo šventasis raštas. Už kiekvieną gerą darbą bus palaiminimas. Kuo daugiau karalystėje žmonės darys gerus darbus, tuo labiau juos jaus tą karalystės gerąją įteką. Kiekvienas blogis bus sustabdytas, nes Dievas turi užtikrinti visiems geras sąlygas, visiems vienodai. Niekas negali kenkti. Penktasis Kristaus karalystės tikslas – galutinis blogio sugriovimas ir pagalba visokio gėrio triumfui. Tam bus reikalingos Adomo nuosprendžio panaikinimas ir Šėtono atskyrimas nuo žmonijos, kad negalėtų suvedžioti, kaip yra šiuo metu. Nes pats Šėtonas buvo Adominio nuosprendžio vykdytojas. Šėtonas yra vykdytojas Adomo nuosprendžio. Visi mirštame palaipsniui su ligom. Tai yra pasekmė. Ir viso to vykdytojas yra Šėtonas. Tai bus sustabdyta mirtis dėl Adomo nuodėmės. Apie tai rašo apreiškimo knygoje apreiškimas Jonui, 20 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Ir išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Simboliškai, nes dvasios negali grandinę surišti. Tai yra tos tiesos, religinės ir žmogiškos. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnes ir šetonas. Surišo jį 1000 metų ir įmetė į bedugnę. Užrakino ją, iš viršaus užanspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų. Kol pasibaigs 1000 metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Šios sąlygos padės net patiems silpniausiams atsinaujinti. Apie tai rašo pranašas Izaijas, 35 skyrius, Izaijo, 35 skyrius, 5-6 eilutės ir toliau. Tada atmerktos bus akliesiams akis ir tiesioginė prasme ir dvasinė prasme. Atvertos kurtiesiems ausys taip pat. Tada raišas šokinės tarytum elnes. Dainuos iš džiaugsmo nebelio liežuvis. Dykumoje ištryks vandens srovės, tyrlaukiuose tekės upės. Ir vieškelis teneis, jis bus vadinamas šventuoju keliu. Kas netyras, negalės juo eiti. Ištvirkeliai nesuklaidins tų, kurie juo žengia. Nebus ten jokio liūto, joks plėšrus žvėris juo nesibastys. Ne vieno jų ten neužtiksi. Juo keliaus tik atpirktieji. Ir 10 eilutė. Kuriuos viešpats išlaisvino, tie sugrįš. Ir įžengs į Zioną su giesme amžinu džiaugsmu vainikuoti. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys. Taigi, galutinis blogio sugriovimas ir pagalba visokiam gėrio triumfui. 5 tikslas buvo. 6 Kristaus karalystės tikslas – tai išsigelbėjimo galimybės suteikimas visam pasauliui. Iki šiol buvusių neišrinktųjų išgelbėjimas. Nes šiuo metu pasišventė yra išrenkami žmonės, o kiti eina savo keliu. Bus akcentuota, jog Dievo meilė kviečia visus žmonės išgelbėjimui. 2. Kristus numirė dėl visų žmonių išgelbėjimo. Ir 3. Dievo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus dvasia taip pat kviečia visus žmonės išsigelbėjimui. Daugelis žmonių mirė negirdėdami apie šias didžias malones. Tai, tarkim, pagonys iki Kristaus laiko. 3/4 žmonijos yra mirę kūdikystėje, toliau vaikystėje. Nesuprato tų malonių ir protiškai atsilikę. Klaidinančios religijos taip pat aptemdė šį dalyką. Todėl daugelis tame tarpe ir nekrikščionis kitų tikėjimų užmygo mirties miegu, nesužinoja apie tą vienintelį vardą, kuriuo galime būti išgelbėti. Apie tai rašo apaštalų darbai. 4:12. Apie tą Jėzaus vardą. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo. Nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. 7 Kristaus karalystės tikslas – palaiminimų išliejimas ant užmigusiųjų, ant mirusiųjų. Kad galėtų pasinaudoti Kristaus karalystės palaimomis užmigusieji mirties miegu ir nepažinę Kristaus to vardo, bus pažadinti iš mirties. Mirties metu jie jokių būdų negali pasinaudoti šiomis palaimomis. Šventasis raštas mokina, jog nėra pasikeitimo arba pasitaisimo mirties metu. O kaip tai nėra? Žiūrim, ką sako šventasis raštas. Ekleziasto 11 skyrius. 3 eilutė. Kai debesis pritvinkę jie palaisto lietumi žemę. Kur tik medis kristų, į pietus ar į šiaurę, toje vietoje, kur krinta, ten jis ir gulės. Toliau apie šį dalyką, devintas skyrius, to pačios Ekleziasto, devintas skyrius, dešimta eilutė. Visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis. Nes nebus jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio žinojimo, jokios išminties šeole, į kurį esi pakeliui. Devintas skyrius, penkta, šešta eilutės. Juk gyvieji žino, kad jie turės mirti, o mirusieji nežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas yra užmirštas. Jų meilė, jų neapykanta, jų pavydas jau seniai pradingo. Niekad daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta po saulę. Taigi yra visi užmigę mirties miegu. Visiems tiems, kurie sumaištyje ar nežinojime užmigo mirties miegu, Dievas suteikė galimybę pasinaudoti išsigelbėjimo palaimomis. Visiems. Aštuntasis Kristaus karalystės tikslas – fizinis, protinis, moralinis ir religinis žmogaus atstatymas. Dievo paveikslo žmoguje sugražinimas. Norint pakelti žmogų iš mirties proceso į tobulą stovį, reikia, kad būtų įvykdyti jau anksčiau minėti karalystės tikslai, apie ką jau kalbėjome. Priemonės, kuriomis bus atstatytas žmogus, tai harmonija su Dievo įstatymu, o tai duos teisę į gyvenimą. Antra, pasinaudojimas gyvenimo teisėmis. Teisė į tobulą aplinką, į tobulus namus, į tobulą maistą, į tobulą orą, vandenį, bendravimą su Dievu ir su žmogumi. Teisė į viešpatavimą ant žemės reiškinių, atmosferos ir visų jos kūrinių. Viso to garantija yra Jėzaus Kristaus auka. Pakeliant žmogų į tobulą stovį dar būtina sąlyga – tikėjimas ir paklusnumas. Suprantama, tas tikėjimas bus kitoks nei dabar yra blogio sąlygomis. Dabar sunkiau matyti tikėjimą. Devintasis Kristaus karalystės tikslas – galutinis žmogaus tinkamumo išmėginimas amžinam gyvenimui. Buvo suteiktos sąlygos, nieks nebegalės pasakyti, aš negalėjau, aš neturėjau progos, aš negirdėjau, aš buvau protiškai, nesupratau. Po viso to ateis galutinis žmogaus tinkamumo išmėginimas amžinam gyvenimui. Prieš tai minėtas aštuntasis karalystės tikslas palaipsniui paruoš žmoniją išmėginimui. Tam paruošė žmonija ir visi kiti tikslai jau minėti. Tobulos sąlygos, tobulas bendravimas. Šis išmėginimas bus harmonijoje su išmintim, teisingumu, meile ir jėga. Karalystės teisėjais bus Jėzus ir tikroji pasišventusiųjų bažnyčia. Apie tai rašo antras laiškas Timotiejui, ketvirtas skyrius, pirma eilutė, apaštalų darbai, 17 skyrius, 31 eilutė. Išmėginimo laikas bus visas tūkstantmetis, plačiaja prasme. Taip pat teismui priskiriamas ir trumpas laikotarpis, reiškimas Jonui, 20 skyrius, 7 eilutė, rašo taip. Kai pasibaigs tūkstantis metų, Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo. Taigi, išbandymų bus du periodai. Visas tūkstantmetis ir po jo sekantis seka trumpas laikotarpis po viso tūkstantmečio, trumpasis laikotarpis, kurio metu Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo. Išmėginamieji pasiskirstys į dvi klases – kūdikiai tiesoje ir senoliai pergyvenę visą tūkstantmetį. Tai šiuo metu iki 100 metų mes nesulaukėme. O čia kūdikiai išmanime gyvens 100 metų. O senoliai, kurie iš širdies nepaklus, tik išoriškai, net 1000 metų pergyvens. Tai galime perskaityti Izaijo pranašystė 65 skyrius 20 eilutė. Apie tas klases. Nebebus joje naujagimio, tai yra pirmoji klasė, kuris te gyventų vos kelias dienas. Naujagimis pažinime. Nes ten tiek bus pažinimo, bet jis neįsisavins, atsisakys to pažinimo, nenorės. Taip pat nebus ir senuko, kuris nesulauktų žilo amžiaus. Jeigu bus jau senukas, tai sulauks žilo amžiaus, antroji klasė. Kas 100 metų mirs, bus tik jaunų laikomas. O kas 100 metų nesulauks, tą laikys prakeiktų. Tai bus išorinis paklusnumas, remiantis meilę Dievui ir meilę artimui. Nenorintis tobulėti ir nemylintis Dievo bei savo artimo, paliks karalystę nesulaukus 100 metų. Naujajame testamente šios klasės dar yra vadinamos avim ir ožiais. Apie tai galime perskaityti Mato Evangeliją, arba Evangeliją pagal Matą, 25 skyrius, nuo 31 iki 45 eilutės. Prašom, persiskaitykite, aš tik keletą eilučių perskaitysiu. Nuo 31. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje, ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo perskiria avis nuo ožių. Taip, kaip piemuo perskiria. Tai reiškia, Jėzus atėjęs ne avis ir ožius atskirs šią žemėje, bet tas klases. Avis ir ožiai charakteriu simbolizuoja tas žmonių grupės, tas klases. Ožiai tai tokie žmonių dalis, kurie laikė tūkstantmečio, tik išoriškai taisėsi, bet kurie vengė iš širdies daryti gerus darbus, taip vis daugiau ir daugiau patekdami į Dievo nemalonę. Ir štai paskutinis išmėginimas. Jis aprašytas apreiškimas Jonui 20 skyrius nuo 7 iki 9 eilutės. Skaitome. Kai pasibaigs 1000 metų, Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo. Ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių 4 žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai, jų skaičius kaip pajūrio smiltis. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimą į miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo. Čia parodomi senoliai kaip simboliniai ožiai ir simbolinis Gogas ir Magogas, kurie sukils prieš tuo metu valdančiuosius Senojo testamento vertuosius ir prieš naujųjų laikų vertuosius. Visa tai vyks vėl po Šėtono įtaka. Tai parodys, kas bus galutinai vertas amžinojo gyvenimo, o kas ne. Ir paskutinis, 10. tūkstantmečio tikslas – amžinasis gyvenimas mylintiems Dievą bei savo artimą ir amžina mirtis neištikimiesiems arba nenorintiems gyventi amžinai. Apie tai liudija ir šventasis raštas. Amžina mirtis arba amžinas sunaikinimas, jokių būdų neamžina, neamžinos kančios ir taip toliau, kas nesiderina net su Dievo charakteriu. O nuodėmės alga, tuoj mes galime perskaityti laiškas romiečiams, 6. Skyrius rašo taip, 23. Eilutė. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Atpildas už nuodėmę – mirtis, malonės dovana – amžinasis gyvenimas. Taip pat Ezekielio pranašystė, 18. Skyrius, 4. Eilutė ir 20. Tikėk manimi, visi žmonės yra mano. Kaip tėvo gyvybė, lygiai taip ir sūnaus gyvybė man priklauso. Mirs siela, kuri nusideda. Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Arba siela kituose vertimuose, tikresnis vertimas. Vaikas nekentės už tėvo kaltę, nei tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisėjo teisumas bus jam įskaitytas ir nedorelio nedorumas bus jam įskaitytas. Taip pat ir šetono baigtis sunaikinimas. Ne amžinos kančios šetono, kuris yra dvasia, bet sunaikinimas, ką simbolizuoja ugnies ežerą, arba kitoje vietoje antroji mirtis. Apie tai galime perskaityti laiškas žydams. 2. Skyrius, 14. Eilutė. Laiškas žydams, 2. Skyrius, 14. Eilutė. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, arba kilia iš Adomo, tai ir lygiomis jis juos prisiėmė. Jėzus Kristus tapo kūnu, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią. O kas turėjo mirties valdžią, tai yra velnė. Mirtimi sunaikintų velnė. Apreiškime rašoma, kad jis įmestas į ugnies ežerą, o čia tiesiogiai pasako, ką tas reiškia. Kas bus tame ežere? Mirtis, sunaikinimas. O kas laukia mylinčių Dievą ir savo artimą? Jau mes skaitėme, bet galime dar kitą eilutę patvirtinti. Mato Evangelija 25. Skyrius, kur rašoma apie tas dvi klases. Skaitome 34. Eilutę. Ir karalius stovintiems dešinėje tars. Ateikite mano tėvo palaimintieji. Paveldykite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Dar daug ką galime būtų pasakyti apie karalystę, bet dėl laiko stokos to nebegalime padaryti. Todėl kviečiame čia į Žilinsko dailės galerijos salę kiekvieną sekmadienį 11 valandų 30 minučių visus norinčius tyrinėti Dievo žodį. Taigi išsipildys Evangelija pagal Luką, kuri rašo 2. Skyrius 14. Eilutė. Garbė Dievui aukštybėse ir žemėje ramybė, gera valia tarp žmonių. Iš visatos platybių ateis aidas giesmės, aleliuja. Apreiškimo knygoje rašo, 5. Skyrius 13. Eilutė. ir visą kūriniją, kuri yra danguje, žemėje ir viršum jūros ir visa, kas juose yra, girdėjau tariant, sėdinčiajam soste ir avinėliui tebūnie palaiminimas, pagarba, garbė ir valdžia per amžių amžius. Tegul visi mylintis Dievą ir žmogų, tiesą ir teisingumą, su tikėjimu meldžiasi, te teinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Amen. Sudė.